ruhumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 10-da.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflə, gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Görsən, təxminən cənnəmə yox.
Görsən, təxminən
cənnəmə yox. Mən sələsəndən getməyəm, mən sələsəndən getməyəm.
Yox, xəşəllən xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda canlı efirdə vəkil saatı başlayır. Bir saat ərzində suallarınızı hüquqşünas Namizəd bəy Səfərov cavablandıracaq. Namizəd bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoş sağ olun.
Veriş boyu bələdçiliyi mən edəcəm Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqə üçün 012-436-7742 telefon xətti açıqdır. Bir saat ərzində zəng vurun. Hüquqşünasa sizi maraqlandıran sualları bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımız və 057-44-10-17 SMS xəttimiz də açıqdır, ixtiyarınızdadır. Suallarınızı yazılı şəkildə göndərim. Namizəd bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirəm. Şirkət mənzili mənə və daha bir neçə nəfərə satıb. Nə edim?
Axşamınız xeyir. Suala cavab verməzdən əvvəl İsmir xanım, bir-birimə məsələyə toxunmaq istəyirəm. Sizin anonsunuzdan sonra ki, bugünkü vəkil saatında Namizəd Səfərov dinləyicilərin suallarına cavab verəcək. Mənə Oğuzdan bir Oğuz vətəndaşı zəng elədi. Mən tanıyan adamdır. Bu barədə ümumiyyətlə əvvəllər də bununla söhbətimiz olmuşdu. Xahiş elədi ki, mən efirdən bir daha müraciət eləyim ki, vətəndaşlara Oğuz meşələrinin vəhşicəsinə insanlar qırırlar. Meşələrin qırılması ola bilsin ki, o yanacaq problemləri ilə bağlıdır, insanlar qış vaxtıdır. Ancaq deyir ki, doğrudan da çox ağıllı bir fikir deyir ki, meşələrin qırılması ekologiya üçün olduqca fəlakətli bir nəticəyə səbəb olur. Onun görə son 2 ildə Oğuz, Şəki zonasında su problemi yaşadı hələ. Ona görə də mən həm əlaqədar təşkilatlara, həm də dövlət orqanlarına müraciət edirəm ki, doğrudan da o tarixi Oğuz meşələrinin belə plansız qırılması, məhv edilməsinin qarşısını alsınlar. Bu, ekoloji cəhətdən olduqca fəlakətlərə gətirib çıxara bilər. İndi isə
mən bilmək istirdim, bu Oğuz meşələrini qıran istiliyi olmayan sadə vətəndaşlara görə sizə müraciət olunmuşdu, yoxsa ki ağac emalı ilə ağac məhsullarının satışı ilə məşğul olan o sexlərdən bağlı idi?
Mən sizin sualınızı başa düşdüm. Bu barədə mən yayda Oğuzda olmuşdum. Bizim ümumiyyətlə geniş söhbətimiz olmuşdu bir neçə nəfər adamdan. Əslində bu Oğuz meşələrinin, təkcə Oğuz meşələrinin yox, ümumiyyətlə Azərbaycanın meşəlik zonaları var. Həmin zonalarda meşələrin qırılması 3 istiqamətdə aparılır. Bir, yanacağa görə vətəndaşlar ayrı vətəndaşlar tərəfindən, kommersiya məqsədilə orada bir sıra məhsullar peyda olubdur və bilavasitə ağac emalı, parket istehsalı, mebel istehsalı ilə məşğul oldu. Bir də çox təəssüf ki, dövlətin özünün nəzarətsizliyindən ayrı-ayrı vətəndaşlara icazə veriblər ki, meşələrin ortasında özlərinə obyektlər yaratsınlar. Yəni, əsasən də kafelər, istirahət zonaları yaradırlar və böyük bir meşə zonasını qırıb, orada özləri üçün, bax belə, yəni, üç istiqamətdə meşələrin vəhşicəsinə qırılması prosesi gedir.
Təşəkkür edirəm, yəqin ki, əlaqədar təşkilatlar da eşitdilər və tədbir görüləcək. Əzdinləcə, 436-77-42 xidmətinizdədir, bir saat ərzində zəng edin. İndi sizə qaydaq suala, yəni, ən çox bu artıq adət halını almış bir məsələdir. Mənzil bir və daha bir neçə nəfərə satılır, eyni vaxtda. Bununla bağlı bir isim məhkəmələrdə prokurorluqlarda da cinayətlər var. Buyurun, nə edə bilər? Vətəndaş xəbər tutdu.
Aktual məsələlərindən biridir. Mən həmişə bu barədə söhbətimi başlayanda bir misal çəkirəm ki, bugün ağır cinayətlərdən işlər üzrə Respublika məhkəməsi var Bakı şəhərində.
Ağır cinayətlər məhkəməsi.
Onun hardasa 6
bir neçə
zal var.
Zalında, bəli.
İkisi balaca zaldır, 4 dənə böyük zalında. Bugün getsəz, həmin o MTK-ların, yəni mənzil tikintisində məşğul olan təşkilatların bütün idarə heyəti ilə, yəni rəhbərliyi orada məsuliyyətə cəlb olunubdur. Yəni doğrudan da bir ölkəni bürümüş bir problemdir. Vətəndaşlar gedirlər dövlətdən rəsmi icazə alıb, hündür mərtəbəli göydələnlər tikən mənzil tikinti kooperativləri ilə müqavilələr bağlayırlar. Pul keçirirlər onların büdcələrinə, özlərinə bilavəsə verirlər, alırlar ki, bütün hesabı bağlayıblar. Birinci, o binaların tikilməsi, mənzillərin vətəndaşlara təhvil verilməsi illərlə çəkir, müqavilələrin çoxunda hətta müddət də qoyulmur. İkinci bir tərəfdən isə, vaxtı gəlir ki, o mənzilləri vətəndaşlara vermədilər, məlum olur ki, hər bir mənzili bir neçə vətəndaşlara satıblar. Yəni, sırf əslində burada dələduzluqdur. Vətəndaşlar da onlarla, deyim ki, yüzlərlə vətəndaşlar, demək, dövlət orqanlarına, prokurorluğa, Daxili İşlər Nazirinə, ərizələrlə müraciət edirlər ki, bunların qarşısını alınmalıdır. Lakin heç kim heç bir addım atmır. Çox
yəni,
təəssüf ki,
bu sualı verən dinləyici, deməli, onda vəziyyət belədir. Bir MMC-dən, belə deyək, birlik MMC-dən mənzil alıb, o mənzil sonradan xəbər tutub, hətta mənzili təmir etdirib, köçmə ərəfəsində xəbər tutub ki, orada yəni başqaları gəlib qapını sındırıblar, girib əllərində də sənədləri. Eyni sənəddən onda da var, o ikincidə də. Və məhkəmə olub, cəzalandırılıblar, lakin məhkəmə sənədində vətəndaşın nə pulunun, nə mülkünün qaytarılması ilə bağlı heç bir qərar yoxdur.
Yəni belə bir qərarın olması üçün vətəndaş əslində mülki qaydada iddia qaldırmalı idi. Cinayət işində mülki iddia qaldırmalı idi.
Artıq gec deyil ki.
Cinayət işinə məhkəmədə baxılarkən istintaqa başlanana qədər də qaldırıla bilər belə bir iddia.
Məhkəmə bitibsə cəzalandırılır.
Yox, artıq yox. O yalnız mülki qaydada qaldıra bilər.
Qaldıra bilər də.
Bəli, bugünkü gün mülki.
Yəni işıq
ancaq bu
var.
Onun xeyri, heç bir xeyri yoxdur. O birlik dediyiniz MTK yüzlərlə vətəndaşa atıbdı. Belə cobut formada desə, yəni ki, onun pulunu mənimsəyibdi, onlara da ev tikməyibdi. O birlik MTK-nın rəhbərliyini hamısını qoyublar dama, ondan vətəndaşa nə xeyir? Siz baxsanız, o birliklə bağlı vətəndaşlara nə qədər faciələr yaşayıblar, hansı vətəndaşların ailə üzvləri xəstəliklərə tutublar, ölüblər. Mən onların məhkəməsində iştirak eləmişəm. Orada mən zərər çəkənlərin hüquqlarını müdafiə eləmişəm. Xeyri nədir? Bəli, qərar qəbul olunda onlara maksimum hər birinə 10-12 il həbs cəzası verildi.
Tutaq ki, o 4 nəfərə çatırdı. Onların birinin, yəni kim ki birinci ilk olaraq müqavilə bağlayıbdı, onun dedilər ki, o mənzil onundur. Həç hazır Amma olmayan mənzil. Qalan 3 nəfəri yerdə qalan 3 nəfər əllərində heç nə yoxdur. Onlar faciə içərisində Hər biri öz evlərini, o boğazlarından kəsiblər, kəsib girdikləri pulları aparıb verdilər o MTK-lara. MTK-lar da onların başına böyük oyun açıblar. Ancaq sizin sualınıza qayıdım ki, burada MTK-ların mən günahını bilmirəm. Günah burada dövlətdədir. Yəni o və MTK-lar, mənzil tikinti kooperativləri hər biri Bakı şəhər icra hakimiyyətindən sərəncam alıblar. Mənzil tikmək üçün vətəndaşlara da o sərəncamları göstərib, onları aldadırlar, onlarla müqavilələr bağlayırlar. Lakin Bakı şəhər icra hakimiyyəti yəqin ki, rüşvət aldığı üçün onların oranı nəzarət keçirmir.
İndi Bakı şəhər icra hakimiyyəti rüşvət alır, o demək deyil ki, şirkət rəhbəri də gəlib payçını aldatmalıdır. Məşğul olmasın
Çünki bu işlə, keçsin bu düşünülmüş şəkildədir. Bakı şəhər icra hakimiyyəti o MTK-nın fəaliyyətinə nəzarət etməlidir. Birinci, o vətəndaşlardan yığılan pullar kassaya yığılmalıdır, banka qoyulmalıdır, hansısa nəzarətlə xərclənməlidir, o MTK-nın əlinə, cibinə, onun rəhbərindən verilməməlidir. Bunun qarşısını almaq lazımdır. Böyün alsalar yenə də faciənin yarısından qayıtmaq olar, böyün də almayacaqlar. Çünki Bakı şəhər icra hakimiyyətinin rəhbər, yəni hakimiyyət dairələrində bu qane etmir. Yəni onlar rüşvət almaq üçün onlara məcbur edə bilmirlər ki, gətirin kassaya pulu keçirin.
Qaydaq sualın hüquqi tərəfinə. Nəsə bir perspektiv varmı?
Mülki qaydada Həmən tembolə onların əlində əlaxustakı məhkəmənin hökmü var. Artıq o şəxslər dələduz kimi məhkum olunublar. Sadəcə verir mülki qaydada məhkəməyə. Məhkəmə də qərar çıxadır ki, həmən rəhbərlik mənzil tikinti kooperativi vətəndaşa mənzil verməlidir.
Amma rəhbərlik
və ya da pulun qaytarmalıdır. Rəhbərlik də tam türmədə də həbsdədirlər.
Bəs dövlətdən tələb edə bilməz?
Yox, bugünkü gün elə bir qanun vericilik yoxdur. Çox yaxşı ki, əslində çox gözəl bir qanun vericilik vardır, İsmir xanım. Mən bunu bu efirdən deyirəm.
Hakimiyyət orqanları işlər. Gəlim MC-nin payçılarını axı icra hakimiyyəti, Bakı şəhər icra hakimiyyəti.
Yox, o başqa cür oldu, onu da deyə bilərəm. Əslində əvvəllər belə bir qanun vericilik vardı. 93-cü ildə Milli Məclis tərəfindən belə bir qanun qəbullədi ki, vətəndaşların belə bir halda ki, cinayət hadisəsi ilə rast gəlirlər, onlara vurulmuş ziyan müəyyən mənədə dövlət tərəfindən ödənilməlidir. Elə olsaydı əgər, o qanun vericilik sonradan tez bir zamanda ləğv olundu ki, dövlət hər hansı bir şəxsin törətdiyi cinayətə görə məsuliyyət daşımır. Yəni, nə mülkü, nə də ki, cinayət məsuliyyəti daşımır.
Amma Rusiyada var da bu tədbiq
olur. O çox gözəl olar. Onda dövlət məsuliyyət daşıyar. Dövlət həmən şəxslərin fəaliyyətinə nəzarət edir. İmkan verməz ki, vətəndaşları aldatsınlar. Əgər dövlət başına buraxırsa ki, o MTK-lar onlar da vətəndaşları aldadırlarsa, demək məsuliyyəti dövlət daşımalıdır. O qanunvericiliyin bugünkü gün tətbiq olunması bu problemləri 90% aradan qaldırar.
Yəni ki, istənilən şəxs gəlib payçıları aldadar və arxayın olar ki, dövlət ödəyəcək.
Çox güzel. O sualınızın ikinci hissəsində ki, deyirsiniz ki, bəzi hallarda dövlət müdaxilə eləyir bu hallara və vətəndaşların
MMC-də
orada aslında başqa cürdür. Orada başqa bir məhsəs tapıblar, yəni tikinti məhsəs tapıblar. Onlar dövlət tərəfindən 3 milyon, 4 milyon pul ayrılıbdır ki, hansısa formada o payçıları yola versinlər. Ancaq bu problemi həll eləmir. Heç o dediyiniz MTK-nın da payçılarının problemini tam həll olunmayıbdır. Çünki onları həll etmək mümkün deyil. Bugün sizə deyim, Xudafərin MTK-sı var.
Müxtəlifdir. Fuad MTK var.
Eyni ilə 250 nəfər orada payçıdır. Eyni problemlərlə üzləşiblər. MTK tikib vaxtında 10 ildən çoxdur ki, tikib vermir. Mən Bakı şəhər icra hakimiyyətinə bir də Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə məktub yazmışam ki, bu vətəndaşların problemini həll etmək lazımdır. Bugünkü gün onların hardasa 3 milyon, 4 milyon pulları çatmır. Mən hətta ayrı-ayrı variantları da yazmışam ki, bu variantlarla bu vətəndaşların problemini həll etmək olar. Ya bir dənə təşkilat tapmaq olar ki, bu tikintini davam elətdirsin və ya da vətəndaşların özlərindən
2-3 bina tikib
vermək olar. Ancaq ki, Bakı şəhər icra hakimiyyəti bəlkə 10-cu dəfəmdir bizim məktubumuz 250 nəfərin məktubuna cavab verir ki, biz sizə bu barədə əvvəllər cavab vermişik, bu bizim problemimiz deyil, gedin məhkəməyə müraciət edin. Hansı ki, 3 dəfə məhkəmədən keçiblər, məhkəmə də qərar çıxadıbdır, məhkəmənin qərarı bunların problemini həll etmir, bunların problemini real olaraq bugünkü gün kimsə irəli gəlib həll eləməlidir, mənzillərini tikib başa satırıb bunlara təhvil verməlidir. Və bu bir vasitə isə verəm ki, Bakı şəhər icra hakimiyyətinin boynundadır, onlar eləməlidirlər, çox təəssüf ki, bu problemin həllindən boyun qaçırırlar.
Və əksər hallarda da MTK rəhbərlərinin sonradan həbs olunan MTK rəhbərlərinin adında araşdırmalar zamanı heç bir əmlak
müəyyən
edilmir.
Olsa da indi lap olsun tak ki bir iki mənzil olsun, maşın olsun. O mənzillərin, maşınların satılmağı ilə iki dənə payçının problemini həll etmək olar. Qalan zərər çəkənlərin yenidə tələbləri ödənilməmiş qalır.
Təşəkkür edirəm əzizlərcilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin, namizəd və sualınızı bildirin. Efirə çarəsi azadıqradiosu.az internet xidmət internet ünvanımız və 0-50-744-10-17 SMS xəttimiz də xidmətinizdədir. Namizəd bəy, telefon zəngi var və dinləyici xəttə gözləyir. Seyfəddin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Sualım vəkilə idi.
Buyurun, buyurun.
Deməli, 2011-ci ildə Bərdədən avtomobil almışım.
Bəli.
Həmən avtomobil 2029-cu ilə qədər ikinci əldən almışam. Etibarnamə ilə mənə verilibdir. Yəni, Cinalı da Venusuna.
Bəli.
İndi 5 nədən şahitliyim ilə almışam maşını mən onunla.
Bəli.
Deməli, Yasamal rayon məhkəməsi həmən maşını həbs qoyulub. Bu adamın, o maşının gəlsinin, o adını olan adamın 3000 manat nədir, kredit borcu var.
Banka borcu var.
Banka borcu var, bəli. İndi biz bu vəziyyətdə necə çıxa bilərik? Nə var ya, xara gedək, kimə şikayət edək? Özüm şəhər vətəndaşıyam. 20 illər, 100 illiklər dədəm, babam tikdiyi torpaqları, yeri, obanı verdik, çıxdıq gəldik bura. İndi də qazancımız buyurdu, bir daxalda da qalırıq.
Adınız nədir? Adınız nədir?
Əliyev Seyfəddin Bayramoğlu.
Seyfəddin bəy, sizin sualınızı başa düşdüm mən. Sizin probleminiz bugünkü gün Azərbaycanın başdan ayağa bürümüş bu problemdir. Vətəndaşlar maşını alarkən elə bilirlər ki, maşını alıblar, ancaq ki, baş etibarsın dediyiniz o generalinə davərinizlə baş etibarnamə ilə sizə maşın verilibdir. Baxmayaraq ki, doğrudan da faktik olaraq siz o maşını almışsınız. Ancaq bugünkü gün problemin həlli nədir? O adına maşın olan şəxsin, şəxs gedib o bankın pulunu ödəmir. O pulu da qoyubdur sizin öhdəzə. Siz bu gün çıxış yolu ondan ibarət ki, ya həmən şəxsi məcbur etməlisiniz ki, getsin bankın o 3000 manat borcunu ödəsin və yaxud da ki, siz ödəməlisiniz. İndi baxır ki, sizin aranızda o danışıq zamanı o 3000 manatın kimin ödəniləcəyi məsələsi aydınlaşdırılıbmı? O, sizin müqavilənizdə nə yazılıb ki, o qalan 3 banka borclu qalınan 3000 manatı kim ödəməlidir?
Maşın avtomobil kreditdə olmuyor.
Onda onun borcu olubdur.
Alqı satqıdan sonra bu...
Yox, sən onda alqı satqı eləməmsən axı, sən baş etibarnamə ilə almışsın. Baş etibarnamə isə alqı satqını əvəz eləmir. Düzdür, sizin aranızda bağlanan o əsas müqavilə, şifahi müqavilə, alqı satqı müqaviləsidir. Lakin bu rəsmi...
2011-də biz maşın almışıq, bu bir il bundan qabaq olub, 2013-də olubdur bu
adamın borcu. O adamın borcu yaranıbdır, məhkəmə də müəyyən edib ki, onun adına harda maşınlar var, mülklər var və o maşına, mülkün üzərinə həbs qoyulubdur, yəni o borcu yönəldibdir maşına. Maşın da həmin vətəndaşın adına olduğuna görə, indi siz onu həll edə bilərsiniz, orada bir çətin məsələ yoxdur. Deyim ki, sənə məhkəmələr vətəndaşların bu problemlərini çox başa düşülən qaydada yanaşırlar. Siz məhkəməyə, məhkəmə icraçısına yaxınlaşın, o problemin həlli mümkündür onlarda.
Aydındır, çox sağ olun.
Yəni, baş etibarnamə ilə alınan əmlak istər daşınar, istər daşınmaz, o sizin deyil.
Deyil.
O kiminsə hələ ki əmlakidir, ta ki sizin adınıza keçirilməyənə qədər. Hətta o ailəsində problem çıxsa, həyat yoldaşından ayrılsa,
elə bir şey
məlum olsa ki, bəli, məlum olsa ki, bu həmin avtomobil nikah dövründə alınıb, hətta sizin əlinizdən alıb o iki nəfərin arasında bölüşdürə də bilərlər. Çünki onların əmlakidir. Ona görə də heç vaxt etibarnaməyə etibar etməyin. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əzizlərcilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin saat 8-ədək. Hüquqşünas Namizəd Səfərov da sizin xidmətinizdədir. Suallarınızı cavablandıracaq. Bu arada hüquqşünasa təşəkkürümü bildirirəm və Ruslan bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ruslan bəy, dinləyirik sizi.
Xanım, mən qəyyumluq haqqında məlumatım. Mən elə birinci dəfə ailə qurmuşam. Ancaq o ailədən boşanmışıq. Həmin nikahdan bir evladım var. İkinci dəfə ailə qurmuşam, iki evladım var. Ancaq o uşaq mənim anası rəhmətə getdiyi üçün mənim üstümdə olmalıdır. Nənəsi o uşağı saxlayır, nənəsinə öyrəşir ki, bir başa düşəm, yəni almayım. Ancaq nənə o uşağı mənə deyir ki, mən deyirəm, anasızlıq haqqı, anasızlıq yetim pulu kimi pul düzəlir. Özüm birinci qrup əlləm, ayaqlarım işləmir. Öz bir kömək edə bilmədiyim üçün, deyirəm, ona yetim pulu düzəlir, birinci sinifə gedir, köməkli olsun. Nənə isə onunla razılaşmır ki, mən istəyirəm qəyyum düzəldəm, 100 manat alam. Anasızlıq pulu kimi azdır. Mən də ona qəyyum verməyə biraz çəkilirəm ki, mənə başa salıqlar ki, yəni uşağı sən qəyyum versən, uşağı sana o götürüb onlar hara istəsələr, yəni sərhəddə keçə bilərlər. Yəni hüquqları var. Mən də qorxuram ki, uşağı qayyum vermək istəyirəm. Nəyə görə? Ona görə ki, köməklik dəyilsin. Uşağı heç bir yerdə köməkliyi yoxdur. Anası yoxdur. Ancaq bir tərəfində qorxuram ki, qayyum versəm, mən uşağı aparırsam, mən uşağı görə bilərəm.
Aydındır. Siz indi hüquqşünasdan bilmək istəyirsiniz ki, sizə hansı zərəri, hansı xeyri dəyə bilər qayyumluğu versəz, eləmi? Buyurun Namizəd bəy.
Dinləyicimizin adı nə oldu? Adınız nə oldu?
Ruslan.
Hə, Ruslan. Mən hesab edirəm ki, sizin burada şübhələriniz, o ehtiyat etməyinizin yeri yoxdur. Nənəsidir, nənəsi də uşağı siz qədər sevir. Yeganə övladının həlak olmuş, yəni artıq rəhmətə getmiş qızının övladıdır. Yəni mən inanıram ki, arxasına qulaq asın da siz də deyirsiniz ki, mənim də problemlərim var, yəni fiziki qüsurlarım var, hansısa əlilliyim var və onu uşağı saxlaya bilmirəm, onun qayğısına qala bilmirəm. Bu mənada nənə əgər istəyirsə ki, onu qəyyumluğuna götürsün, burada heç bir qəbahətli məsələ yoxdur. Ancaq siz verməsəniz, nənə onu götürə bilməz. Çünki bu qəyyumluq məsələsi razılığından olmasa, iş yalnız məhkəmə baxa bilər. Müvafiq halda mən hesab edirəm ki, indi düzdür, siz ehtiyatlı olun, bəlkə mən bilmirəm insanları, sizin xarakterinizi, onun nənəsinin xarakterini, ancaq mən burada bir problem görmürəm. Siz imkan verin, onun nənəsi o qəyyumluğa da götürsün, ona uşağa baxsın, onun məktəbinə, təhsilinə, tərbiyəsinə məşğul olsun. Siz də istədiyiniz vaxt onunla görüşə bilərsiniz, ünsiyyətdə ola bilərsiniz. O ki, qaldı sizin şübhələrinizə ki, birdən uşağı götürüb apararlar xaricə, gətirməzlər. Nə, sizin bu yəni şübhələriniz nədən doğur ki, o ailə məyər tez-tez xaricə gedən ailədirmi? Kənd yerində ailədir, heç bəlkə
o uşağın elə bir ki, həmin qaynamın qaynının oğlan evladı yoxdur. Mən eşitmişdim ki, onu qəyyum götürüb, o elə bir əmin adına, əmir Asiyyada yaşayan adamdır. Yəni, getmək ehtimalı var idi. Mən ona görə ev yoxdur, getirəm, ancaq belə bir şey ola bilərmi ki, şərti.
Uşağın neçə yaşı var? Bəli, bəli, şərtlə də. Bəli, bəli, sən ondan şərt də bağlaya bilərsən ki, yəni onu həmən müqaviləni bağlayıb, hətta notariusda təsdiq etdirə bilərsən ki, sənin həmən uşaqların istədiyin vaxtı, elə olduğu ölkədə də mi, məsələn, Rusiyada da mı, Azərbaycanda istədiyi vaxtı heç bir məhdudiyyət qoyulmadan görüşün təşkil olunsun. İkinci bir tərəfdən, uşağın neçə yaşı var böyüyün?
Uşaq birinci sinifə
gedir. 6 yaşı var, düzdür. 18 yaşından çıxdıqdan sonra uşağın artıq o müstəqil öz hərəkətlərini, yəni tam fəaliyyət qabiliyyəti olmuş uşaq olacaqdır. Ondan sonra da onun hərəkətləri, kimlə görüşməyi, kimin yanında qalmağı isə onun özünün bilavasitə istəyi ilə həyata keçirilir. Ancaq hal-hazırda doğrudan da uşağın qayğısına qalmaq üçün kimsə o fiziki cəhətdən buna imkanı olan, maddi cəhətdən imkanı olan bir adam lazımdır ki, müvafiq halda hesab edirəm ki, nənəsi ən buna mütənasib bir adamdır.
Oldu. Çox sağ
olun. Biz təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və 4067742 xidmətinizdədir. Zəng edin. Saat 8-də suallarınızı bildirin. Telefon xəttində Müslüm bəydir. Buyurun.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir, dinləyirik sizi. Buyurun.
O, mən Axtafa rayonundayam. Rama Müslüm Əkbər oğlu. Atam Aşağı Kəsəmən kəndində yaşayırdı. Balaca oğlu yoldaşımla, yəni balaca qardaşım, iki qardaşım, yoldaşımla atamdır, 2012-ci ilin noyabrın haradasa bir 20-si radələrində. İkinci dəfə döymək istəyəndə Kıstafıya gəldi, mən qoymadım. Şöybəyə müraciət elədi, şöybə xəsarət yazma, hətta ayağında pusat xəsarət var, şöybə bu xəsarəti yazmadı. Sonra məhkəməyə müraciət elədik, məhkəmə də uzatdı. Arzı şikayətlərdən sonra bu ilin yayı Baxdafa məhkəməsi baxdı, bizim xeyrimizə verdi və onlar şikayət yazdı Gəncəyə. Gəncə də ay yarım uzatdı, hətta məndən 2000 pul istədi, şəkil dedi özdə. Ayzər Bayramov, hakim, Gəncə Prosesi Məhkəməsi.
Bir dənə
şəkil ver, həll eləyək. Mən də kirayədə qalıram, atama baxıram, 10-15 manat, 20 manat gündə bu məyğına girir, kirayə verirəm. Mən, bax, pul vermədiyimə görə o tərəfdən aldı, cinayətkəri müdafiə elədi. Onun xeyrinə verdi. İndi biz yazmışıq, KSSS şikayəti, sentyabrın 30-u qəbul eləyib Afrasiya Məhkəməsi.
Ali Məhkəmə.
Yox.
Kassasiya yazmışsa Ali Məhkəməyə yazdır da kassasiya.
Verilir apellyasiya məhkəməsinə, ancaq onlar göndərirlər
bəli, Ali Məhkəməyə.
Bəli, Bakıda mən yazdırdım, adam tapdım kassasiya şikayətdə. Onu Gəncə Apellyasiya Məhkəməsi beçat vurmalıdır. Birini özündə saxladı, birini mənə verdi. İndi onu tikir sənəti. Ali Məhkəməyə yollamalıdır. İndi hələ yollamır.
Yollayacaqdır. Hər bir halda... Hər bir halda narahat olmayın. Çünki bəli, sentyabr ayında baxılmış iş.
iş 2 ay Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində qalmalıdır. Çünki əks tərəfdə şikayət eləyə bilər. Yəni bu qanunvericiliyin tələbidir. Oktyabr, noyabrın, əgər sentyabrın məsələn 10-unda qətnamə çıxarıbsa
Şikayəti nə vaxt yazmışsınız, vermişsiniz?
Elə şikayəti elə
qətnamədən dərhal sonra.
30-u da qəbul eləyibdi.
Sentyabrın. Sentyabr. Yəni hələ var da,
hələ vaxtı var.
Noyabrın axırına kimi gözləyir.
Qərar əvvəl verilib axı.
Qərar nə vaxt verilibdi? Qərar nə vaxt verilib?
16-sı verildi.
Sentyabrın 16-sında.
Bəli, bəli.
Oktyabr, noyabrın 16-sına kimi həmin iş qalır. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində yalnız 16-sından sonra hələ 16-sında dərhal axı tərəflərə verilmir. Ona görə də narahat olmayın, iş ali məhkəməyə gedib çıxacaqdır. 100% ona əmin ola bilərsiniz.
Ağsaqqal kişidir, öz evindən dərgin
düşür. O məhkəmə araşdıracaqdır.
Oldu. Yəni hələ sizin tam bir həftə var qarşıda. Yəni onlar bir saatın içində də göndərə bilirlər. Ən sonuncu gündə də göndərirlər.
İxtiyarı yoxdur onun. 2 aydan tez göndərməyə ixtiyarı yoxdur.
Bəli, tez göndərməyə ixtiyarı yoxdur. Tez göndər 2 aydan tez göndərməyə
ixtiyarı yoxdur. Aha.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə 436-77-42 əziz dinləyicilər. Yaxın yarım saat ərzində zəng edin, qoşulun və sualınızı bildirin. Biraz forma gələn suallardan, əgər efirə zəng yoxdursa, zəngimiz var. Aha. Deməli, Rafiq Cəfərov yazır, Salyandan yazır. Salam, atam Qarabağ döyüşlərində iştirak edib, tahım komandiri olub, 93-cü ildə vəfat edib. Veteranlar haqqında 28-6 ay 94-cü il tarixli Azərbaycan Respublikasının 3-cü maddəsinə və qanunun 3-cü maddəsinə və Salyan rayon hərbi komissarlığının verdiyi 1257 saylı arayışə əsasən müharibə veteranı sayılır və ailəmizə Azərbaycan Respublikasının kommunal xidmətlər, qaz, enerji, su, istiliyi, habilə qazanc üzrə vergi ödəməkdən azad olunma, yəni bu şeylərdən azaddır. Lakin 2005-ci ildən bu qərara riayət olunmur, bizdən işıq pulu da alırlar. Bu nə dərəcədə qanunudur? Buyurun.
Mən bilən o qərar, yəni müharibə veteranlarının ailələrinə nəzərdə tutulmuş o üstünlər qanunvericiliyin ləğv olunubdur. Arada bir onlara hansısa məbləğ verilməklə qanunvericiliyin nəzərdə tutulmuş bu üstünlüklər ləğv olundu. Yəni bütün vətəndaşlar bu qaz, işıq, digər kommunal xidmət haqlarını bilavasitə ödəyirlər.
Təşəkkür edirəm. Seyfəddin İsmailov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Alo.
Alo, hər vaxtınız xeyir.
Aha, buyurun dinləyirik sizi.
Müəllim, bizim mənim əmim olur. Taqiyan kəndində qeydiyyat 92-ci ildə köçüb gəliblər. Gürcistanda bir ev satılıb dövlətə. Əmimin uşaqlardır. Əmim elə bilir ki, 92-ci ildə bütün hamını qeydiyyata salıb, ancaq oğlunun biri qeydiyyata düşmüyüb.
Bakı şəhərində.
Bilirsiniz? Şamaxı rayonunun Sagiyan kəndində. Deməli, iki qardaşlar, biri qeydiyyata düşüb, gedib 5 il, 92-ci ildə 5 il orduda xidmət edib. Bunun da belə ki, vəziyyəti, yəni hərbiyə şeydir də,
uyğun deyil.
Həssə olduğuna görə, o Gürcistanda hərbi bilestad alıb, həmin də bunu qorxub burada qeydiyyətə salmıyıb. Bir əskəriyə formasından. Şey o olub da, pirçinası olub ki, bunu qeydiyyətə salmıyıb. İndi hal-hazıra kimi bu Sovet dövlətinin Sperm'in pasportundan yaşayır. Həmin pasportda da Gürcistanda qeydiyyatdan çıxıbdır. Stampı var ki, VIP-dan. Ancaq bura qeydiyyətə düşmüyüb 92-ci ildən bəri. Bu qalıb Sperm pasportundan indiyənə kimi. Yəni biz bunu Azərbaycan Asagyan kəndinə qeyd edə bilərik, qeydiyyətə düşə bilər, yoxsa yox. Yəni bütün sənətlər dövlət, evin satışı dövlətə satıldığı, bütün sənətlər var, arayış var ki, bu doğrudan da 92-ci ildən...
Başa düşdük.
İndiyənə kimi Sagyan...
Seyfəddin bəy, başa düşdük sualı. Sualı. Sizin sualınıza belə bir cavab verirəm ki, deməli, siz birinci rəsmi qaydada Azərbaycan Miqrasiya Xidmətinə müraciət edin. Digər ailə üzvlərinizdə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olduğu məsələlərini, yəni arayışlarınızı başa düşürəm. Bugünkü gün sizin probleminiz eyni ilə Gürcistandan Azərbaycana köçüb gələn minlərlə vətəndaşların eyni problemləridir. Onlar vaxtında burada Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı almadıqlarına görə, bu və ya başqa səbəbdən görsən, siz də bir səbəb gətirdiniz ki, o hərbi xidmətdə hərbi olmadığına görə Azərbaycanda hərbi xidmət keçməmək üçün vaxtında qeydiyyata alınmayıbdır. İndi sizin ailə üzvləriniz hamısı Şamaxıda, yəni kənd rayonudur, orada qeydiyyatdadılar. Siz orada müraciət eləyin, yəni
vətəndaşıdılar hamısı.
İndi onlar vətəndaşıdılar, ancaq sənin o bir qardaşın ki, deyirsən qeydiyyata alınmayıbdır, o bugünkü gün heç bir ölkənin vətəndaşı deyil. O rəsmi olaraq əslində Gürcüstan Respublikasının vətəndaşlığından imtina eləməlidir, çıxmalıdır ərzəylə və Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını qəbul etməlidir. Özü də bilirsiniz ki, bir dəqiqə vətəndaşlığa qəbul olunmağı problemlər var. Orada çox çətindir. Onların
qarşısına olanlara ümumiyyətlə
çətindir. Qeyri-rəsmi göstərişlə Gürcüstandan Azərbaycana axının qarşısını almaq üçün Gürcüstan vətəndaşlarının Azərbaycan vətəndaşlığı verilməsi məsələsi problemdir. Yəni bu başa düşülən sizin problemdir. Ancaq hər bir halda rəsmi qaydada siz miqrasiya xidmətinə, sonra ola bilsin polis idarəsinə rayonda bir müraciət edən görən sizin ərizənizə, ola bilsin ki, onun demək ki, o şəxsiyyət vəsiqəsində, yəni sovet pasportunda, yəni elə bir problemlər yoxdursa, ailə üzvlərində hamısı Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdırlarsa və yaxud da Azərbaycan vətəndaşı ilə ola bilsin evlənibdir burada. Ailədəsi də var, uşaqları da var. Bütün bunları nəzərə alıb, miqrasiya xidməti sizin probleminizi ola bilsin həll eləyər. Ancaq qeyd edeyim ki, Gürcüstan Respublikasının vətəndaşlarının Azərbaycan Respublikası vətəndaşı verilməsi məsələsi problemlidir.
Çox, çox, çox çətindir. Yəni orada bir bu kəndlər...
Hər halda həll olunar. Həll olunmayan məsələ yoxdur.
Təşəkkür edirik. Var əlavəniz, sual var yenə? Yəni hüquqşünas sizə hüquqi tərəflərini necə müraciət etməyi dedi və s. və ilaxır. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Bakıdan Toğrul yazır ki, mən bir yaşlı qadını himayəliyə götürmüşəm, Rusdur, Azərbaycan vətəndaşıdır, burada evi vardı, sökülmə zonasında olduğundan mənə əmlakına etibarnamə verdi. Oranı söktülər, mənə də pul verdilər. O pulla başqa mənzil aldım bacımın adına. Alınan evin kupçası yoxdur. Deyirlər ki, kupçasız evi hətta arvadın adına olsa belə vəsiyyət edə bilməzdi. Qadın isə hazırda heç yerdə qeydiyyatda deyil. Mən onu öz yaşadığım mənzilə qeydiyyata aldıra bilərəmmi? Öz evimin kupçası var. Bir də necə edim ki, qadın mənə vəsiyyət edə bilsin?
Bəli, siz qadını öz evinizə, yəni orada yaşayanların razılığı, bir də evinizin qeydiyyat vəsiqəsini polis pasportuna, rejiminə təqdim etməklə o qadını özünüzə qeydiyyata ala bilərsiniz. Burada heç bir problem yoxdur. O ki, qaldı qadın öz əmlakını sizə vəsiyyət olunmasına, doğru buyurduğunuz, yalnız qeydiyyat vəsiqəsi olmuş, çıxarışı, yəni mülkiyyət hüquqları rəsmiləşdirilmiş əmlakın vəsiyyət olunması mümkündür. Müvafiq halda qadınla münasibətlərinizdə yəni gərginlik yoxdursa,
heç amma bu, yox, bu bir şey də var da, qadının evi satılıb.
Satılıb heç nə qalmayıb ki.
Bu oğlanın bacısının adına
alınıbdı da.
Qadın artıq mülkiyyətçi deyil.
Mülkiyyətçi deyil. Niyə görə onda siz
Yaqub bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtın xeyir Yaqub bəy, buyurun hüquqşünas dinləyin.
Mən demək soruşmaq istəyirdim ki,
soruşun.
Bu yerli məhkəmədən apellyasiya məhkəməsinə şikayət göndərmişəm. Kredit münasibətlərinə uyğun olaraq.
Nəyə uyğun olaraq?
Kredit.
Kredit münasibətlərinə.
Kredit, bəli.
Bank sizə qarşı iddia qaldırıbdı.
Bəli, mən də apellyasiya məhkəməsinə şikayət eləmişəm ki, həmin iddia doğru deyildir. Mən tərəfinə.
İddia yox, bugünkü məhkəmə qətnaməsindən şikayət eləmisiniz.
Bəli, bəli, çox düzgün. Lakin Şəki Apellyasiya Məhkəməsi təzədən göndərib bir qəbələ məhkəməsinə.
Ola bilsin, orada prosesual qaydalar pozulubdur. Yəni, bəli. Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin rayon məhkəməsinə işi qaytarmağa, yəni qanunvericilə belə bir şey nəzərdə tutulmayıbdır. Yalnız, bəli, prosesual qaydalara əməl olunmadan olanda, bəli. Yəni siz apellyasiya şikayətini verərkən ola bilsin ki, dövlət rüsumu ödəməmisiniz. Bax, ola bilsin, müddəti buraxmışsınız, müddəti. Ona görə də Şəki Apellyasiya Məhkəməsi, burada heç bir problem yoxdur. Şəki rayon məhkəməsi o problemləri aradan qaldırıb sizin apellyasiya şikayətinizi yenidən Şəki Apellyasiya Məhkəməsinə göndərəcəkdir. Burada problem yoxdur.
Çox sağ
olun. Narahat olma.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və Bakıdan Fuad yazır ki, salam, Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsində mənə məxsus olan torpaqda ev tikmək istədim. Bu barədə yerli icra hakimiyyətinə ərizə göndərdim. Mənə cavab olaraq birinci müavin 48.1 və 80.1-ci maddələrdən mənə etiraz etdi. Bilirəm ki, bu maddələr vətəndaşın əleyhinə yox, lehinədir. Baş memar da məndən içi layihəsini istədi. İndi mən qanun çərçivəsində bu işimi necə görməliyəm?
Hesab edirəm ki, sizin o bir probleminiz yoxdur. Bilmirəm, indi o torpaq məcəlləsinin bir hansısa maddəsinə istinad eləyibdi. Çünki vətəndaş qanunvericiliyin, yəni adını demir, qanunun adını demir. Yalnız maddənin adını deyir. Ola bilsin ki, inzibati məcəlləyə görə ona məktub yazıblar ki, inzibati prosesal məcəllərinin hansısa maddələrinə uyğun olaraq siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Burada heç bir problem yoxdur. Siz birinci, əgər sizə torpaq ev tikmək üçün verilmişdirsə, yəni sərəncamda bilavasitə göstərilir ki, torpaq sahəsi vətəndaşa özünün üçün yaşayış sahəsi tikmək üçün verilir. Vətəndaş da müraciət edir yerli icra hakimiyyətinə, onun proyektinə özünün hazırladığımı və yaxud da ki, rəsmi buna ixtiyar olan dövlət orqanının hazırladığı proyektinə, layihə ilə müraciət edir yerli icra hakimiyyətinə ki, icazə verin, mən bu layihə əsasında özümə məxsus olan torpaqda ev tikim. Əgər 10 gün ərzində və yaxud da ki, maksimum bir ay ərzində yerli icra hakimiyyəti sizin ərizənizə heç bir cavab vermirsə, sizin ixtiyarınız var ki, özünüzə proyekt üzrə ev tikəsiniz. Digər bir tərəfdən, siz müraciət edirsiniz ki, mənə proyekt verin, rayon arxitekturu sizə nə cavab verir? Mən başa düşmədim. Sizdə hansısa cizgi planı istəyir, bu da qanunsuzdur. Siz əgər rəsmi müraciət edirsinizsə, rayon icra hakimiyyətinin arxitektura şöbəsi, ya memarlıq şöbəsi sizə müvafiq istədiyiniz layihəni hazırlayıb verməlidir və o layihə əsasında da siz ev tikməlisiniz. Əgər istəyirsinizsə, onların heç birinə qulaq asmadan özünüzün layihəsi əsasında sizə məxsus olan torpaqda ev tikə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. Elnur Məmmədli yazır. Salam, mən tələbəyəm, özüm rayon qeydiyyatındayam. İndi oxuduğum üçün Hövsan qəsəbəsində daim gildə qalıram. Mənə burada yaşamağım haqda sənəd lazımdır yaşayış yerindən. Mən bu sənədi qanunlu yolla necə ala bilərəm?
Tələbə müvəqqəti yaşayış yerində mütləq uçudda dayanmalıdır. Müvəqqəti uçudda. Mən sizə məsləhət görərdim ki, yəni Hövsan səhv eləmirəm ki, Suraxanı rayon ərazisinə aiddir. Siz Suraxanı rayon polis idarəsinə müraciət eləyin və sizə orada müvəqqəti dayızın evində qeydiyyat alın və bundan sonra heç nədən çəkinini çəkmədən həmən demək, ünvanda yaşadığınıza dair sizə araş veriləcəkdir.
Təşəkkür edirəm. Tural bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Tural bəy. Dinləyirik sizi. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Vəkilə sual vermək istəyirdim ki, mən elə bil ki, bir qohumla 4 sot torpaq almışıq. Alqı satqıda onu 2 sot bölmüşük. Hər 2 sot elə bil çıxarış çıxarılıb və tək pasport. Torpağın. İndi orada ev tikmək istəyirik. Bizə icra hakimiyyətindən dedilər ki, yox, 2 sotda ev tikmək olmaz. Bunu bilmək istəyirim ki, olar yoxsa olmaz.
Çox unikal bir sualdır. Mən də sizə başa düşürəm. Bəli, bugünkü gün sizin özünüzə məxsus 2 sot torpağınız var, ancaq icra hakimiyyətini adınız nə oldu?
Tural.
Demək, qanunvericiliyin, mən sizə bu dəqiq dəqiq deyə bilmərəm, qanunvericiliyin bir maddəsi var. Orada minimum ev, demək, şəxsi ev tikmək üçün minimum torpaq sahəsinin ölçüləri göstərilibdir. Məncə orada 2 sot mümkün hesab olunur. Bax, onu dəqiqləşdirmək lazımdır. Ola bilsin ki, orada 3 sotdur. Ona görə də icra hakimiyyəti sizə deyir ki, sizin yəni özünüzə tikdiyiniz o torpaq ev qanunvericiliyə müvafiq olaraq minimum torpaq sahəsindən azdır. Minimum.
Bəli.
Və onu dəqiqləşdirin, burada heç bir mübahisəli şey yoxdur. Yəni bir vaxtın mənə iş yerinə zəng eləsəydiniz, mən o qanunvericiliyə baxıb onu deyə bilərdim ki, o minimum, yəni məhdudiyyət 2 sot üçündümü ya 3 sot üçündümü?
Onu kimlə əlaqə saxlayır?
Siz rəsmi sürətdə icra hakimiyyətinə məktub yazın. Rəsmi sürətdə. Onlar qoy sizə cavab versinlər ki, nə üçün sizə orada 2 sot torpaqda ev tikməyə icazə vermirlər. Ancaq onu da qeyd edelim ki, praktikada 1 sot yarımda, 2 sotda minlərlə vətəndaş özünə ev tikibdir.
Bəli,
yaxşı olar ki, siz bəli, qanunvericiliyə uyğun olaraq onu nizama salasınız. Çıxış yolları da var. Əgər qohumundursa, siz onu 2 sotu birləşdirin, 4 sotda özünüz üçün 2 dənə ev tikin. Bu da çıxış yoludur.
Oldu.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Görürüz, suallar zəng yoxdur hələ. İndi görək forma gələn başqa suallardan səsləndirəcəm. Qarşıda 20 dəqiqəmiz var. Əzizlər, sualınız varsa buyurun 4067-7-42 xidmətinizdədir. Zəng edin. canlı efirə qoşulun, sualınızı hüquqşünasa bildirin. Həftə ərzində hər gün zəng edirsiniz, hər gün sizə bildirirəm ki, həftənin birinci günü müraciət edin. Birinci gün gələndə heç birinizdən səs çıxmır, belə olmaz.
Bir istirahat günüdür, ona görə.
Hə, bugün bayramdır.
Bir bayram günü olduğuna görə. Əvvəllər gələn suallardan istəyirsiniz?
Var, çoxdur, sual çoxdur.
Baxın. O suallardan? O suallardan sual. Baxıb verin də,
amma,
maraqlı olanı.
Dinləyicilər özləri zəng vuranda daha maraqlı keçir verir, ona görə. Bakıdan Əzizə yazır ki, salam, xahiş edirəm, sualıma cavab verin. Hansı hallarda gömrük məni yoxlaya bilər? Əgər üzərimdə bir şey tapılmayırsa, yalnız üzrlə iş bitə bilərmi? Ümumiyyətlə, bilmək istərdim, qanunla bu düzgündürmü? Düzgün deyilsə, kim məsuliyyət daşıyır? Təşəkkür edir və mümkünsə gömrük qanunları, onun pozuntuları barədə bir qədər məlumat verməyinizi istəyir.
Gömrük haqqında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, ümumiyyətlə, gömrük nəzarətindən keçən vətəndaşlar gömrük orqanı işçiləri tərəfindən yoxlanıla bilərlər. Yəni, əgər vətəndaşın, mən sizi başa düşürəm çox güzəl ki, əlbəttə ki, hər gömrük yoxlanışından, gömrük məntəqəsindən keçən vətəndaşı diqqətli axtarışa məruz qoymaq olmaz. Yəni, həqiqətən də vətəndaş solidin adamdırsa, əlində kiçik bir sumka ilə, kiçik bir bağlama ilə gömrük nəzarətini keçirsə, onu tutaq ki, paltarlarının, üst paltarlarını soyundurub, diqqətli axtarışdan keçirilməsi onun və şəxsi ləyaqətini alçaldır və görürəm ki, xanım da belə bir axtarışa məruz qalıbdır. Əgər doğrudan da xanım gömrük orqanlarına o yəni adekvat olmayan axtarışa məruz qalıbsa, o məhkəməyə və yaxud da hətta inzibati prokurorluğa Daxili İşlər Nazirliyinə həmin gömrük orqanlarının hərəkətlərindən şikayət verə bilər. Onu da qeyd edim ki, qanunvericinin tələbinə görə qadınların tutaq ki, ən azı diqqətli axtarışa məruz qoyulması yalnız eyni cinsli olan şəxslər tərəfindən həyata keçirilə bilər. Yəni kişinin
qadın gömrükçü
bəli, gömrük ora qadın gömrük əməkdaşları dəvət olunmalı idi və sizin əgər bədəninizə toxunmaqla üst başınızı yoxlamaq zərurəti meydana çıxırsa, yalnız onlar eləyə bilərdilər. İkinci bir tərəfdən də siz əgər doğrudan şübhəli sizdən həddən artıq şübhələnirlərsə və bunun üçün hər hansı bir əsas varsa, sizi ayrıca otağa dəvət eləməlidirlər, gömrük məntəqəsində olan ayrıca otağa və yenə də deyirəm, siz eyni cinslən olan şəxslər tərəfindən siz tam yəni axtarışa məruz qoyula bilərsiniz və çox sualınızın da bir hissəsi bundan ibarət idi ki, yalnız onlar məndən üzr istəməklə bunu qutara bilərlərsə, mi? Doğrudan da yenə deyirəm, əgər onlar sizin üzərinizdə heç bir şey aşkar etmirlərsə, üzr istəməkləri kifayətdir. Lakin siz də öz növbənizdə, əgər onların sizi üzərinizdə axtarışı həddən artıq sizdən şübhələnib axtarış edildiklərini düşünürsünüzsə, bu zaman inzibati orqanlara rəsmi ərizə ilə müraciət edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirik. Qalib bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir. Qalib bəy, dinləyirik sizi. Buyurun.
Xeyir.
Buyurun, dinləyirik.
Siz Allah, mənim sualım belədir ki, deməli 90-cı ilə kimi biz sənədsiz evdə yaşamışıq. Evimizin sənədi yox idi. Sonra özəlləşmə çıxdı, dedilər bizə ki, gedin sənəd alın. Getdik icraya, sonra da o şimdi bizə dedilər ki, sizin evi götürüb başqa bir evlə birləşdiriblər, sənədli evlə. Biz sizin xazininiz oldu. Bizim nömrəmiz 81, onlarınki 79. O şimdi nəsə fırıldaq yolu ilə bizim ev, gedin biz aşıq olub, gedin şeyə, məhkəməyə, məhkəmə ayırt eləsin, sizi evinizi sənədləşdirik. İcra hakimiyyəti hətta sərəncam da verdi ki, evinizi sənədləşdirin. Sənədləşdirmək üçün sərəncam da verdi. Sonra bir iki aydan sonra o sərəncamı özü də ləğv elədi ki, yox, ev sizin eviniz birləşib başqa bir evlə, keçmişdə bunların olub, 100 il bundan qabaq haradasa, siz gəlir ancaq məhkəmə yolu ilə sənədləşdirə bilərsiniz. Verdi məhkəməyə 90-cı illərdə. Məhkəmə də ki, pul istədi bizdən 5000 manat, pul da verə bilmədik, amma məsəl üçün 200-300 manatı sənədləşdirirdi, biz niyə 5000 verək? 3 aylı yaşayırıq həmin evdə, həyətdə. Daimi qeydiyyatla...
Qalib bəy, istəyirsiniz, mən üzr istəyirəm, hər halda efirdir, sizin sualınız, mən sizin sualınızı başa düşdüm.
Yəni, yox, o belə bir... sualım konkret başqa şeydəndir. Deməli, 90-dan 93-ə kimi məhkəmə çəkilməsi oldu. 93-də məhkəmə gəlib evə, biz pul vermədiyimizə görə belə bir qərar verdi ki, yaşayış hüququ itirilmiş hesab edilsin. Deməli, həmin qərardan şikayət verdik. Həmin qərardan şikayət verməyimizə baxmayaraq 96-cı ildə gəlib bizi evdən
icra vərəqəsiz, məhkəmə icraçısız zorla çıxartdılar. Qədaimi qeydiyyatdan da çıxartdılar. Sonra da polis idarəsinə gücbalayla Yasamal rayon polis idarəsinə qeydiyyata düşdük. Mənim sualım budur ki, əgər vətəndaşı icra vərəqəsiz, məhkəmə icraçısı evdən çıxardırlarsa, buna kim baxmalıdır? Polis ya məhkəmə orqanları baxmalıdır? Vətəndaşı Afrika deyil bura, biz Afrikada yaşamırıq ki, zorla neçə illərdir mənim zəhmət çəkdiyim şey mənim əlimdən zorla alsınlar. İcra vərəqəsi niyə? İcraçısı gəlməyib, icra vərqəsi də verilməyib. Zorakılığa kim baxmalıdır bizdən? Polis ya kim?
Qalib bəy, çox təəssüf ki, siz dediyiniz münasibətlər 93-cü ildə baş veribdir. O vaxt sizin məhkəmə qərarı ilə mənzil hüququnuza, yaşamaq hüququnuza xitam verilibdir və qeydiyyatdan çıxarılmışsınız. Elədir mi?
Bəli, bəli.
93-cü ildən 21 il, 22 il keçibdir. Siz bugünkü gün həmən problemləri qayıtmaqla nə əldə etmək istəyirsiniz?
Deməli, 93-cü ildən bugünkü günə kimi mən şikayət eləmişəm. Cavablar da hamısı məndə var.
Demək, siz iddia müddəti keçib?
Yox, burada artıq məhkəmə baxıbdır. Yox, burada iddia müddəti yoxdur. Siz məhkəmənin qərarı ilə, məhkəmə qətnaməsi ilə sizin yaşayış hüququnuza xitam verilibdir. Və siz
demirəm,
yox, mən demirəm ki, məhkəmə o qətnaməsi qanun olubdur, əsas olubdur. Əlbəttə ki, siz bu məhkəmə qətnaməsi ilə razı deyilsiniz və 20 ildən çox ki, şikayət edirsiniz.
Yox, o şikayət eləmişəm. Ondan bu instansiya həmin qərar çıxan günü.
Qüvvəsində saxlayıblar da?
Yox, qüvvəsində saxlayıblar. Ancaq şikayət elədiyimə görə icra vərəqəsi verilə bilməz, məhkəmə icra oluna bilməzdi bu.
İndi bugünkü gün mən başa düşürəm sizə. Əlbəttə ki, qanun qüvvəsindən minməmiş məhkəmə qətnaməsi icraya yönəldə bilməz.
Bilməz.
Mən də bilirəm. Ancaq bu 20 il bundan qabaq baş vermiş hadisədir. Ondan sonra siz də şikayət eləmişsiniz yuxarı məhkəmə instansiyalarına. Onlar da sizin şikayətlərinizi təmin etməyiblər. Elədirmi?
Bəli,
etməyiblər. Ondan sonra artıq o pozuntu öz əhəmiyyətini də itiribdir. Sizə yəni məhkəmə qətnaməsi qanun qüvvəsinə minmədən, məhkəmə icraçılarının iştirakı olmadan siz artıq evdə hüquqlarınızı itirmisiniz.
Məhkumun adını əlimdən alıblar.
Mən bilirəm, belə qanunsuzluqlar baş verir, ancaq ki, bu müddət ərzində siz bu hüquqlarınıza, necə deyirlər, hüquqlarını bərpə edə bilməmişsiniz. Bəli, çox təəssüf.
Bəli, Ramiz Rzayevin də qəbulunda olmuşam, baş prokurorun da qəbulunda olmuşam, Eldar Əsənovun, Zakir Qalavlıovun, heç kəs baxmır bu işlərə. Bu qanunsuzluq havaqda kimi o gedəcək bizdə. Mən profesorun bilmək istəyirəm, zorakılıqla insan evindən, daimi qeydiyyatından, əlindən şifanerin, bufetin, yorğanın döşəyini almaq olmaz axı. Biz Afrikada yaşamırıq. Cəngəlliklər deyil bura. Elə deyilmi? Alo.
Sualınız çox çətin sualdır. Çox çətin sualdır.
Yox, bugünkü günə kimi də şikayət edirəm, baxan yoxdur. Əgər şikayət eləməsəydim 20 il, deyərdim ki, 20 ildir yatmışam, indi şikayət edirəm.
Siz məhkəmələri keçdiyinə görə sizə heç bir cavab verilmir. Artıq ən ali orqan məhkəmədir, məhkəmələr də belə bir qərar verirlər artıq.
Bəli, bəli. Bugünkü gün də bizim bu efirdən...
Yəni, məhkəmə qərarından sonra Qaralovun yanına getməyin də bir mənası yoxdur. Çünki ən yaxşı halda Qaralov deyəcək, get məhkəməyə
müraciət edir. Qərarları ilə razılaşmır, ola bilsin ki, haradasa da haqlıdır. Lakin mexanizm, yəni qanunvericilik mexanizmi elə qurulubdur ki, bugünkü gün sizi heç kim dinləmək istəmir. Bir çox vətəndaşların bu problemidir ki, onlar məhkəmə qərarları ilə razılaşmırlar və yaxud da onlar barəsində yol verilmiş qanunsuzluqları illərlə şikayət edirlər. Çox təəssüf ki, ola bilsin ki, orqanlar, inzibati orqanlar, bu məsələn araşdırmalı orqanlar vətəndaşların bu ərizə və şikayətlərinə diqqətsiz yanaşırlar. Onların hətta bir əksər hallarda oxumurlar da o ərizələri, elə alıb atırlar bir tərəfə, vətəndaş da illərlə o ərizəsinə cavab gözləyir. Çox təəssüf.
Özdə mənim 62 yaşım var, 17 yaşından işləmişəm, zəhmət çəkmişəm, mən indi gedib özümə kravat, yorğan döşək almalı deyiləm. Prinsipəlində, məsəl üçün, heç bir dənə iynəmi də oradan götürmədim, mənə dedilər, gəl apar. Mən də icra vərəqəsi yoxdur, məhkəmə icraçısını görməmişəm.
Haqlı siz əslində siz, bəli.
Bu zorakılıqdır. Bu zorakılığa da polis götürməlidir, ölçü götürməlidir. Bugünkü gün həkimdə polis ölçü götürmür. Belə şey olmaz. Bu yaşlı adamı küçəyə atmaq olar. Bu yaşlı adamı trafiskasın şey eləyib.
Olmaz, bəli. Biz də deyirik, olmaz. Amma təəssüf ki, artıq qanun kömək edə bilmir, elə hüquq kömək edə bilməyəcək. Çünki artıq məhkəmələri keçib.
Məhkəmələri keçib nəticə bir orqan olmalıdır ki bu
olmalıdır. Onu o orqanı yəni Milli Məclisdən tələb etmək lazımdır. Yaransın.
Yenə də hansı orqan? Nə orqanda yaradılar? Hamısı yenə də şeydir.
Siz bir təkliflər, bir təklif paketi hazırlayın Milli Məclisə göndərin.
Mənim paketim budur ki, bütün o hüquq mühafizə orqanları istifa versin.
Təşəkkür edirik zəng etincə görə.
Heç biri işləmir bunların.
Təşəkkür edirik. Allah köməyiniz olsun. Hüquq kömək eləməsə də Allahdan səbir diləməkdən başqa yolunuz yoxdur. Elgün Bakıdan yazır ki, mən bir şirkətdə işləyirəm. Ağır yük qaldırdığım üçün belim zədə alıb. 7 mm yırtıq var belimdə. Cərrahi əməliyyat olmalıyam və əməliyyatdan sonra mənə ağır iş görmək qəti olmaz. Bizim isə işə elə adamlar lazım deyil və mən bu səbəblə iş qəzası kimi pensiyaya çıxa bilərəmmi? Buyurun.
Əlbəttə, siz istehsalatda, yəni işlədiyiniz yerdə işlə əlaqədar bir travma almışsınızsa, yəni zədə almışsınızsa, bu birinci rəsmiləşdirilməlidir. Həmin müəssisənin təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunması şöbələri var, həmkarlar təşkilatı var. Siz onlara rəsmi müraciət etməlisiniz ki, həqiqətən də sizin müəssisədə iş prosesində zədə almağınız təsdiq olunsun. Çox təəssüf ki, müəssisələr, yəni bu məsələni qeydə almaqdan çox vaxt boyun qaçırırlar. Çünki o, gələcəkdə onların həm zədə almış şəxsin müalicəsi ilə bağlı, həm də gələcəkdə işləməməklə bağlı ona müavinət verilməsi ilə bağlı, maddi itkilərlə bağlıdır. Məhz bunlardan yan keçmək üçün bütün qüvvəsi ilə çalışır ki, siz iş şəraitində, iş başında travma aldığınızı, zədə aldığınızı qeydiyyata almasın. Bu da əlbəttə ki, yəni deyirəm, sizdən çoxlu eləyir, siz bunu sübut eləməlisiniz. Sübut etdikdən sonra həmin müəssisə sizə həmi müalicə ilə bağlı çəkdiyiniz xərcləri ödəməlidir, həm də gələcək pensiya və təminatla bağlı. Əgər bunlara nail olmaz, ola bilməyəcəksinizsə, inzibati qaydada siz onda məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Amma hər halda müqavilə, bir əmək müqaviləsi olmalıdır, dediyiniz kimi ortada.
Yəqin ki, orada rəsmi qaydada
və Emin yazır ki, 18 yaşım tamam olmayıb. Deməli, polis mənə cərimə yazıb. Düzgündürmü bu? Yolu keçiddən keçmədiyim üçün. 18 yaş tamam olmayana olar cərimə yazmaq.
Yazmaq. 16 yaşından vətəndaş məsuliyyət daşıyır, inzibati məsuliyyət daşıyır.
İnzibati məsuliyyət daşıyır,
bəli. Ümumiyyətlə, cinayət məsuliyyəti də hal-hazırda çox aşağı yaş həddindən, 16 yaşından başlayır. Yəni, yüngül cinayətlərə görə və bir sıra ağır cinayətlərə görə də 18 yaşından.
Mirzeyeva familiyalı bir dinləyici yazıb göndərib ki, salam, 2005-ci ildə ailə qurmuşam, 2009-cu ildə qeydiyyata düşmüşəm, 2012-də ayrılmışam, mənzil heç kimin adına olmayıb, Jek evi olub, mən ayrılandan sonra rəhmətə gedmiş qaynatamın adına keçirilib, qaynatam rəhmətə gedib 2004-cü ildə. Yəni, bilmək istəyir ki, ona həmin evdən nə isə pay düşür ya yox?
Biraz mürəkkəbdir, doğrudan orada çox maraqlı məsələlər var. Çünki xanımın adı nə oldu?
Mirzeyeva.
Mirzeyeva, yəni dəqiqləşdirmək üçün yaxşı olar ki, vəkilə müraciət eləsin. Mən hesab edirəm ki, onun orada hüququ var. Çünki 2000-ci qədər olan qanunvericiliyə görə JEK evlərində, yəni dövlət evlərində qeydiyyatda olan şəxslər orada yaşayış hüququ əldə edirdilər və gələcəkdə o ev özəlləşdirilərkən orada qeydiyyatda olan bütün həddi-buluğa çatmış şəxslərin razılığı olmalıydı. Yəni siz razılığı əslində verməsəniz, o evin kimisə adına özəlləşdirilməsi də həyata keçirilə bilməzdi. Hesab edirəm ki, sizin orada yaşayış hüququnuz, sonra isə yaşayış hüququndan doğan özəlləşdirmə zamanı müqəddət hüququnuzda yaranıbdır. Keçmiş qanunvericiliklə.
Səidə Tağzadə yazır. Keçmiş, yəni ki
2000-ci ilə qədər qüvvədə olan qanunvericiliklə.
Amma ailə
indi dəyişilibdir.
2006-cı ildə qurulub ailə.
Deyəsən 93-cü ildə, 94-cü ildən danışılır.
2006-da ailə qurub.
Qeydiyyat alıblar.
2006-cı ildə ailə qurub, 2009-da qeydiyyata düşüb, 2012-də ayrılıb.
Ayrılıbdır.
Yəni
qanunvericiliyin mülki məcəllənin 225-ci maddəsinin tələblərinə görə orada onun yaşayış hüququ yalnız mülkiyyətçi ilə aralarında bağlanmış müqavilə ilə nizama salınır. Ancaq müvafiq halda axı deyəsən ki, ev də özəlləşdirilməyibdi.
Qaynatasının adına keçirilib.
Nə vaxt?
Bunlar ayrılandan sonra.
Demək 2000-ci 2006-cı ildən sonra.
Ancaq orada qeydiyyatdaydısa, mütləq qayın onun da razılığı. Ya oradan qeydiyyatdan onu çıxartmalıdırlar, yaşayışı qunaqdan vermədilər.
O yaxdır ya ki, biz boşanandan sonra qaynatamın adına keçirik.
Olsun da orada qeydiyyatı qalır axı.
Qeydiyyatı qalır.
Qalır. Onun da razılığı olmalıdır.
İndi nə etməlidir?
Mən hesab edirəm ki, onun razılığı olmadan o məsələni məhkəmədə qaldıra bilər ki, qaynatanın adına özəlləşdirməni həyata keçirilərkən bunun hüquqlarını pozublar. Bəlkə də bunun özün xəbəri yoxdur, bunun razılığını alıblar.
Yəni artıq vərəsiyə qarşı olmalıdır iddia, çünki qaynata yoxdur.
Bəli, vərəsiyə qarşılığında o vaxt ki, qaynatanın adına özəlləşdirilməni etibarsız hesab olunmasına dair İddia qaldıra bilər.
Səidə Tağızadə yazır. Yoldaşım 2 ay olar ki, avtomobil qəzasında rəhmətə gedib. 2 övladımız var. Birinci sualım belədir. Yoldaşım heç yerdə işləmirdi və təbii ki, 24 yaşında pensiya almırdı. Biz ona ölüm pulunu ala bilmirik. Necə edə bilərik? İkinci sualımsa belədir. Biz evimizin sənədi Lisavoynandır.
Lisavoy şot deyirlər,
yəni. Lisavoy şot belə. Hesab. Və ev qaynanamın adınadır. Heç qaynanam da ora qeydiyyatda deyil. Uşaqlar orada doğulublar. Bu halda mən qaynanamın evindən nə isə tələb edə bilərəmmi? Buyurun.
Çox çətin məsələlərdir. Xanım, bilməm, o ev şəxsi mülkiyyətdədirmi? Sonra o xanım orada qeydiyyatdadırmı? Uşaqları şəxsi hesab, yox, hesabdadılar. Yəni belə başa düşüm ki, ev mülkiyyət hüququnda deyil. Xanımın özü orada qeydiyyatdadırmı? Bu da məsələ də özdəki necə qaynana adına ola bilər ki, orada qaynanan qeydiyyata deyil. Çünki bu da mümkün deyil. Çünki bəli, əgər mülkiyyətində olmayan mənzildə də vətəndaş mülkiyyətində olan mənzildə qeydiyyatda olmaya bilər. Hər bir vətəndaşın bir şəhər daxilində bir neçə dənə evi ola bilər mülkiyyətində.
Ev qaynanamın birində, adınadır. Birində, ev qaynanamın adınadır, deyir.
Adına, orada qeydiyyatı deyil. Ola bilər, mümkündür.
Yo, ev Lisavoy ilə qısa qaynananın adına necə ola bilər?
Necə ola bilər? Bəli. Lisavoy elə demək ki, Lisavoy kimin sağ adına? Bəli. Özdə o orada yaşayan, vətəndaşların biri.
Ümumiyyətlə orada qeydiyyatda heç kəs yoxdur.
Heç kəs yoxdur, hə?
Yoxdur, yox.
Problemlidir, yəni çalışmaq lazımdır ki, orada vətəndaşlar da yaşayırlar, hüquqlarını bərpa eləsinlər. Bunun üçün yerli icra hakimiyyətlərinə müraciət edirlər. Ki, yəni biz uzun müddətdir ki, burada ailə üzvlərimizlə birlikdə yaşayırıq və yaxud da ki, oranın o Lisavoy şot deyilən kimisə adınadır, yəni müqavilə. Həmən adam ölə də bilər, başqa yerə köçüb gedə bilər, ailə üzvlərinin birinin adına keçirmək olar. Yəni xanım da tələb eləyə bilər ki, o Lisavoy şot dediyi onun adına keçirilsin. Müqavilə onunla bağlanılsın.
Və sonuncu sual.
Buyurun.
Samirə yazır Sumqayıtdan. Sualım belədir. Atam, anam rəhmətə gedib. Evdə hazırda qardaşımla mən və birinci qrup əlil bacım yaşayırıq. Ev hər üçümüzün adına vərəsə kimi, yəni evdə hər üçümüz vərəsə kimi gedirik. Şəxsi özəl evdir. Qardaşım tüfeyli həyat tərzi keçirir, içki içir. Adam utandıracaq hərəkətlər edir. Üstəlik də içkili olduğunda bıçaqla, baltayla kimisi hədələyir və s. Mən bilmirəm necə edim. Mən onunla bir evdə yaşamaq istəmirəm. Lakin gedəcək yerim də yoxdur. Sataq, ayraq evləri deyirəm, razılaşmır. Mən üzümə düşəni satım, gedim deyirəm, razılaşmır. Dalaşır mənimlə. Mən isə onunla bir yerdə yaşamaqdan qorxuram. Bacımın qəyyumu mənəm sənədlə. Onu qoyub da gedə bilmirəm. Çünki onu hökumətə versəm, payına düşən evi də verməliyəm, deyirlər. Bu halda mən nə edə bilərəm? Buyurun.
Olduqca təəssüf edici bir haldır. Yəni, bacı qardaşlar bir tüfeyli həyat keçirən qardaşın əlində qalıblar. Müvafiq halda heç mən belə başa düşdüm ki, evi də bunlar mülkiyyətlərinə keçirməyiblər. Valideynləri öləndən sonra onların vərəsədlər. Adlarına vərəsədlər elə belə də vərəsə əlbəttə qanuni vərəsədlər. Uşaqlar atanın valideynlərinin vərəsə qanuni vərəsələridirlər. Ancaq sənədləşdirməyiblər. Yəni müvafiq halda xanım, mütləq siz məhkəməyə müraciət etməlisiniz. Birinci vərəsəlik üzrə öz paylarınızı əldə etməlisiniz. Yəni orada bacınla sənə 3-də 2 hissə 66% düşür, onu əldə etməlisiniz. Sonradan da bircə yaşaya bilmirsinizsə, qardaşınızın orada düşən payının pulla və başqa bir formada kompensasiya eləyib onu oradan çıxara bilərsiniz. Lakin bütün bu məsələlər bilavasitə Sumqayıt Şəhər Məhkəməsində müraciət etməklə həll oluna bilər.
Təşəkkür edirəm. Əziz dinləyicilər, qonağımız suallarınızı cavablandıran hüquqşünas Namizəd Səfərov idi. Namizəd bəyə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Verişin aparıcısı mən idim, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xətti dinləyə bilərsiniz. 012-436-7741 bizim qaynar xəttimizdir. Zəng edin, şikayətinizi bildirin, əlaqə nömrənizi söyləyin, sizinlə mütləq əlaqə saxlayıb problemlərinizi efirimizdən canlandıracağım, araşdırıb canlandıracağım. Salamat qalın, çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qəbul edirik. Biz ona dərdiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bu gün Allah da götürməz bunu.
Haq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq qabağı seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qostanda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənlərimiz dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.